Сәлем, достар, біз бүгін екі кесе подкастының кезекті санын бастап отырмыз. Бүгінгі тақырып, біз неге кәріліктен қорқамыз? Менің қонағым Ғалымжан Оразымбет, және мен Байла Орынбетова. Амандасаң болады.
Сәлеметсіздер. Енді кәріліктен қорқамыз дегенде, кәріліктің әр түрлі бар. Және менің ойымша ол, менің байқауымша, нақты қорқам деп айтпаймын, бірақ ұнамайды деп айтуға болады. Біздегі кәрілік, яғни ешқандай қорғалмаған.
Осы жерде бір сұрақ қойсам болады, мысалы, жастар туралы біз айта аламыз, иә, мысалы, жастар біздің болашағымыз. Барлық жақсы балаларға, ал қарттарға қатысты бір сенде бір жақсы бір позитивті нотада ұрандар бар ма сондай?
Енді дәл қазіргі мен көріп жүрген мысалдарда нақты бір әдемі нелер жоқ.
Жоқ, мысалдар емес, жалпы елдің аузында қалған.
Елдің аузында қалған нелер көбінесе негатив сипатта, яғни қарттар қалай болу керек деген нәрсені қарияларға біз бір рамкалар қойып тастағанбыз да. Мысалы үшін немере бағып отыру керек, бала шағаның несін қарау керек. Барлық олардың тұрмыс салты, өмір салты сол үймен шектеліп қалғанда, олардың жеке қалауы, мысалы үшін олар өзінің ортасымен араласқысы келетін шығар. Мүмкін олар қыдырып жүргісі келетін шығар. Тіпті олар немерелерден демалғысы келетін шығар бір сәт, иә. Тіпті мен енді өзімнің туыстарымның мысалында айта аламын. Енді көбінесе кемпір адамдар ғой. Немерелері көп.
Кемпір деген сөздің өзіне шыққандай бір...
Кемпір болғанда, иә, мағынасының өзі басқаша қабылдануы мүмкін. Енді факт, кемпір екені, иә? Енді оған қатты тоқталмай қойық.
Жоқ, оған тоқталмай қойық.
Мысалы, 4-5 немересі бар апаларым бар да, мұя ашып жүреді, жаңа немерелеріне қарайды, жаңа балашағасы жұмыста өзінің. И бір демалыс күндері жаңа өзінің балалары немерелерін алып паркке кетеді, бір жаққа кетеді, қыдырып кеткен кезде өзара әңгімелесіп отырғаныңызды айтады да, бір миым тынышталып қалды балалардан демалып деп.
То есть ол мысалы көмекші бір рөлінде де, ол балаларға қарайды, бірақ балаларын қыдыратын кезде келіні мен ұлы мүмкін немесе қызы мен күйеу баласы жаңағы апаны алмайды да, балаларын алып қайтып кетті. Ол просто бір, біз негізі шынында да біздің қоғам бір 200-ді қоғам сияқты да, біз айтамыз жаңағындай сыйлау керек, құрметтеу керек деген сияқты. Бірақ шын мәнісінде біз өзіміз құрметтеп сыйлап тұратқанымыз жоқ. Мен неге жаңағы сұрақты қойдым? Саған, сен еткен айтасың, мен кәріліктен негізі қорықпаймын дейсің, иә? Бірақ кәрілік деген мәселе қорқытуда емес, ол бір жаңағындай мүсіркейтін бір нәрсе сияқты кәрілік деген. Өйткені біз кәрілік деп айтқанда көбінесе қарттарға қамқорлық дегенді ғана айтамыз да, болды.
А бізде
жаңағындай қарттар күні біз барып хабарласып жыл бойы сөйлеспейміз де, шын айтқанда кәрі әке шешемізге, ата әжемізге деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде бір мүмкін қорқатын дәрт емес шығар, мүмкін тіпті біз бұлай келгенде жас болып өлімнен қорықпаймыз. Мәселе өлімнің болмауында емес, кез келген адам кез келген сәтте жоқ болып кетуі мүмкін. Бірақ жас кезде оны ойламайсың да, от кәрілік кезінде адамдар өлімнен одан сайын қорқа бастайды. Бұл мәселе өмірдің бітуі емес, бір сондай мүшкіл халден қорқатын сияқты. Өйткені кәрілік бізде ассоциация тудырады, ол жағдайы нашар, қалыпқыл етіп дірілдеп жаңағыдай сондай адам деген сияқты.
Енді физикалық жағынан дұрыс, ол неизбежность деп айтады ғой орыстар. Қашып құтыла алмайсың бәрібір, енді физикалық жағынан тозу басқа жағы болады. Маған көбінесе қызықтыратын несі өмір салты кәріліктің. Бізде жаңағы сен айтып отырсың ғой, қамқор болуымыз керек, сыйлауымыз керек. Сөзде барлығы бар да, ана шын мәнінде олар біз қамқор объект емес, қамқоршы ретінде ғана қараймыз.
Олардың еркі де жоқ та, құқы бірдемені таңдау. Мысалы, баласын баған бақпау деп, олардың құқы жоқ, өйткені ол болу қажет образ да біздің жасап қойған.
А ең жаман нәрсесі білесің ба не? Біздің қарт адамдардың өзі сондай түсінікте де.
Ол... сен ойлайсың ба, олар өздері соны қалайды деп? Әлде олар шын мәнісінде
қалай емес? Менің ойымша олар басқа нені көрмеген, басқа мысалдарды, басқа тұрмыс салтын, олардың көзін ашып көрген ана немере кезінен, өзінің кішкене кезінен көрген қарттық туралы образы солай да. Яғни қарттық деген дәл осылай болу керек, яғни қарттықтың басқа модельдерін, басқа бір нұсқаларын көрмеген да. Көбісі енді барлығы үшін айтуға болмайды ғой. А енді мысалдарды жаңа айттым ғой, бір мысал, немерелер кеткен кезде миым тынышып қалды деп өзімен өзі отырып әңгімелейді. Яғни олар ол нәрсені қалайды. Бәрі ол немересіне деген жек көрініш емес қой, бірақ оның да бір тыныштыққа болған қалайды, демалғысы келеді. Екінші бір мысал, бұрынғы жұмысымда, мысал үшін, біз көп іс-шаралар ұйымдастыратынбыз, и сол жерде міндетті түрде аудандық ардагерлер кеңесін шақырамыз мүшелерін. Бір 25 ата апалар бар, көбісі апалар. 25 адамды міндетті түрде шақырамыз, олар келеді, бірге келеді міндетті түрде, бір столға жеке жайғасады, и өздері бір әзілдері бар, сыртынан бақылап қарап тұрсаң, сүйсінесің де, бір сырттан бір моралист қаратын болса, кішкене оларға мораль оқу мүмкін, бірақ олар өзінің жасына лайық бір-бірімен әртүрлі әзілдер айтады. Әзілдеседі, күледі, бір бірінен жаңағы 75-80-дегі шалдар, 75-80-дегі кемпірлерге түрлі жаңа қыз жігіт сияқты әзілдер айтады да. А былайша қарасаң, сырттан сүйсінесің, сондай бір өзінің ортасы, былай жас деген оларды өлшем жоқ үшін, өз ортасына түскен кезде.
Олардың көбісі қазақ па, орыс па?
Басым бөлігі қазақтар. Ну, орыстар әртүрлі ұлттар да бар, но басым бөлігі қазақтар. Олар үшін жаңағы сенің жайған дастарханың құрметің соншалықты бір не емес, маңызды емес. Оның барлығы оның үйінде де бар.
Оған басты коммуникация, иә?
Коммуникация бір-бірімен. Үйден шығу, жаңа ортадан бар ғой, төрт қабырғадан шығу, кішкене тынығу, өз ортасында болу. Мысалы үшін енді дәл сол әзілді ол келіні мен баласымен айтып отырса, ол басқаша нәрсе де, ол қабылданбайды, ол айтпайды да оны. А енді өзінің қатарымен әзілдесу солай, уақыт өткізу.
Давай былай жасайық. Мысалы біздің қоғамда идеал ата-әженің функциясын айтайық. Олардың образын жинақтап көрейікші. Мысалы ең жақсы деген, үлгілі деген ата мен әженің образы қандай болу керек? Ол міндетті түрде кимешек тағу керек, енді орамал тағу керек. Атамыз енді прям сондай тақиясы бар, сондай адам, иә? Сосын олар үнемі тойдан қалмайды міндетті түрде. Барлық олардың басты мерекесі жаңағы ас беру, қонағасы, той-томалақ, сондай сияқты, иә?
Даже осылардың өзінде оның несі құрметтен көрі оларға бір декор.
Жоқ, оны сосын талқылайық. Мысалы, олардың жаңағы басты негізгі жақсы көріп айналысатын ісі, ол немересімен әңгімелесу, ертегі айту деген. Олардың негізгі үйде тұратын жері, ол жайлы төсегі бар, телевизордың алды. Ортасы осындай шамамен, иә? Оларға ең жақсы сыйлық, мысалы, апаға орамал міндетті түрде, атаға айту, мүмкін рубашкасы шығар айту бір, иә?
Ну, солай. И көбінесе жаңағы бір жерде басқа қалада, басқа ауданда тұратын балалар қыдырып бара жатқан кезде, үйдегі үлкендерге бір нәрсе алайық деп міндетті түрде жейтін тәтті нәрселер алады. Барлық олардан күтетін нәрсе сол сияқты да.
Иә. Yeah.
Көп байқаймын. Үйдегілерге бір тәтті
міндетті
алайық үлкендерге деп. Yeah. И мамасына міндетті түрде біріне. А вот ер адамдармен келген кезде ондай мысал нақты айта алмай деген. Именно жаңағыдай үйдегі шалға болмаса үйдегі атаға бір нәрсе алайық деп жатқан. Иә, yeah, анасына бір орамал бір нәрсе алып жатады. Даже осының өзінде кішкене нелер бар. А енді жаңағы ішу мәселесінен мораль деген нәрсені жинап қояйықшы. Шындап келген ол әшейін кәрілік деген бір жаста факт
жаңағы.
Иә. Қазір
тоқтай тұр, енді сен өзіңді сипатташы, сен мысалы өзің қартайдың, иә? Сен нені қалайсың жаңа? Сенің ортаң, саған беретін сыйлықтар, сен баратын мереке, сен өткізетін уақыт қандай болу керек? Енді соны айтып бер.
Маған ба?
Иә. Сен мысалы қартаясың.
Иә, жақсы қартайған кезде енді армандап көруге болатын шығар. Енді мен қартайғанға дейін мүмкін көп нәрсе өзгеретін де шығар. Міндетті түрде олардың қасында көбірек болуға тырысасың, басқасы бар. Но при этом мен өзім замандастарымнан қол үзіп қалмайтын ортам болса.
Иә, сосын?
Одан кейін жаңағындай көбінесе мынандай дәлелденген нәрсе бар да, адамның ой еңбегімен айналыспаса қартаю процесі өте тез жүреді.
Иә.
Тез не алады. Сондықтан міндетті түрде ой еңбегімен айналсын. Ол ой еңбегімен айналысқан кезде мемлекетті, қоғамды дамытатын бір өнім беру міндетті емес, ол өз үшін бірінші кезекте. Мұн қозғайтын, білмеймін, шахмат ойнайтын бір ортасы болу керек шығар оның. Бір кроссворд шешетін шығар мүмкін, шал кемпірлер бір жерге жиналып отыр. Мүмкін мәселе талқылайтын шығар. Бізде кейбір нәрселерге мынандай көзқарас байқаймын да, бір әжелер, деген группа ашып алып өлең айтып, бір үйірме жасап жүрсе, біреулер айтады, не керегі бар осының жасында, отырмаймын демересің бағым. Жоқ, ол именно сондай белсенді өмір салты болу керек та. Мен өзім қарым солай көремін, белсенді өмір салты.
Саған мысалы сыйлыққа не әкелгенін қалайсың? Немерелерің
қартайған кезде? Иә. Кітап мүмкін. Оқитын, жаңағыдай ми қозғап отырып оқитын кітап, немесе
гаджеттер.
Гаджеттер, сон түрлі приложениелер, жаңағыдай ми қозғап, жаңағыдай миды белсенді жұмыс істететін нәрселер. И және тек қана ол сыйлық түрінде емес, а может абонамент. Абонамент неге?
Мен соны айтайын.
Барып там
плавание. Мен қалайтын едім, маған орамал емес, маған сондай, иә, абонемент салонға, спаға, мысалы сондай абонемент әкелген қалайтын едім. Кинотеатрға билет әкелген қалайтын едім. Сондай бір сыйлықтар әкелген қалайтын едім мысалы мен. Сосын менің көп өткізетін уақытым мүмкін үй, жаңағы телевизор мен жаңағы төсек емес. Мен мүмкін паркте, мүмкін жаңағы кинотеатр көрмелерге деген сияқты дүкен аралауды мүмкін қалайтын едім.
Иә.
Сөйтіп маған қоғам олай жаңағыдай өзінің бір рамкасына тықпайтынын қалап едім. Сосын мысалы сен немеремен уақытты көбірек өткіземін дейсің, ал мен мысалы шаршаймын. Мен осы уақытқа дейін мысалы қазірдің өзінде өмір сүреп, балаларымды жаңағы жағдайын жақсарту үшін мен түнге дейін жұмыс істеймін. Шын айтқанда мен бір жұмыста істемеймін ешқашан, 2-3 жұмыста жұмыс жасаймын. И мен оның тоқтағанын қалаймын. Мен мысалы кешеде балаларыма бір ұрсып айтып жатырмын да, 20-ға толасыңдар ма? кетіндер, балаларыңды алып кетіндер, мен сендерді бақпаймын, мен өмір сүргім келеді деп. Мен ойлаймын, мысалы, мен зейнетке шыққанда мен нағыз өмір сүремін деп. Бірақ егер маған қайтадан бір образды таңып, немерелерін үйіп төгіп әкеліп отырғызып қоятын болса, оның несі өмірі? Онда маған қазірдің өзінде ешқандай стимул жоқ. Не үшін мен өмір сүрем керек сонда?
Мысалы, менің өзім дәл қазір өмірім сол кезде де жалғасатын болса дейсің, yeah. ешқандай өзгеріс.
Yeah. Мысалы, мен қазір ипотеканы алайын деп отырмын, оны жаңағы бітіру үшін 20 жыл мен өліп талып жұмыс істеймін. Ары қарай мен тағы да мындай просвет жоқ та ешқандай.
Енді бұл жаңағы мен айтқан нәрселер өзім тұратын жерімде, енді болашақта қай қалада, қай ортада тұратынын білмеймін ғой. Ол өзім ортама қатысты. Екінші нәрсе бар, ол әлем аралап кету.
Саяхат.
Саяхат жай ғана. Мүмкін енді ол кезде менің жұбым аман есен болатын болса, жұбым бар болатын болса, мысал үшін просто сонымен алып саяхаттап кету. Әлем аралау, көру, ол міндет, қалаған жағыма да. И дәл қазір дәл сол нәрсеге жұмыс істеу керек. Иә, балашаға бағу, дәл қазіргі несі қамтамасыз етілу, ол да маңызды. И жаңа пенсионный фонд деген нәрсенің бір ғана мен үшін плюсі сол да. Яғни сондай бір нәрселерге гарантия бар. Ертең мен неғылған кезде осыны алып, балашағыма үй алып беріп, жаңа не емес, өзіме жарату.
Шетелдерге барғанда сонда мысалы, бір жыл бұрын жаңа Таиландта болғанда, ол жерде көргенім мысалы, ол жерде жағажай, өте арзан спиртті ішімдіктер, ол жерде музыка, ол жерде дискотека, бірақ ол жерде жастар емес, үлкен кісілер көбірек болды. Еуропадан келген қолын ұстасып алған жаңағыдай кемпір шалдар өте көп болды. Мысалы, шетелге барғанда, кез келген елге барсаң, сен туристердің көбісі жаңа жастар емес, үлкен жас екенін байқайсың, пенсияға шыққандар.
Және байқасаң, балаларынсыз.
Иә, балаларынсыз, үлкен кісілер
өздері. Кемпір шал өздері екеуі ғана.
Алдыңғы жылы Ыстықкөлге барсақ, сол жерде тоже шу-шу етіп жаңағыдай үлкен кісілер жиналды. Білмеймін, Испаниядан ба, қай жақтан келген. Жаңағы үлкен кісілер, біздің ол жерде жаңағыдай жастарымыздан гөрі сондай кісілер көбірек келіп жатыр. Енді туризмді дамытқанда да меніңше мынандай көбі айтады ғой, жастарға андай-мындай жаңағыдай тау шаңғысы бірдеме деген сияқты, ондай емес. Үлкен кісілер келетін, туристердің негізгі басым бөлігі, иә, олар семейныйлар. Сондайларға жағдай жасау керек шығар мүмкін. Жаңағындай, яғни қыдыру, жаңа сен айтпақшы, саяхат құру, ол жастардың емес, үлкен кісілердің жаңағыдай еншісінде.
Еншісінде болғанда әркімнің өзінің несі болады деп ойлаймын. Мысалы үшін шаңғы базасы басқа жерлерге активный отдых көбінесе жас адамдар барады, иә. 35 минус 40.
А бірақ соңғы рет барғанымда шаңғы жаңа Өскеменде мен Астанадан келетін бір жұпты кездестірдім. Ата мен апа немерелерін алады екен өздері де. Үнемі жыл сайын сол жаққа барамыз дейді. Мүмкін естей ма, естімей ма, кейін мен аттарын сұрамадым, бірақ 2 жыл қатарынан сол кісілерді көрдім.
Ол өте маңызды менің ойымша.
Сосын біз стереотиптер бойынша бізде жаңа үлкен кісілер олар активті спортпен айналыспайды деп ойлаймыз көбінесе, бірақ шын мәнісінде олар да айналысатындар бар.
Біріншіден өте аз байқаймын, екіншіден жаңағы өзін адам кәрілікке дайындау деген нәрсе бар. Мысалы үшін қазір екеуміздің әңгімеміздің өзі, мен ойымша бір өзіміздің, біздің дәл қазір қариялар үшін бір нәрсе шешу емес, өзімізді дайындау да.
Дұрыс айтасың.
Осы жерден басталып, мен қазір дайындау, мен біреудің қарты үшін шешкім келмейді, мен өзімнің қария қарттығымды қалай көремін деген нәрсе. Бізде қазір адамдарды байқасаң, қариялыққа дайындалған кезде дайындығының өз бағыты солай ғой. Үйде отырамын, балашаға қарай. Атаның образы міндетті түрде тізесіне баласын отырғызып алып, аңыз әңгімелер айтып беріп отыру.
Ғалымжан, сенің мамаң неше жаста?
Биыл 70-ге толады.
70-ге толады. Ол да сондай бір стандартты жаңа кемпір шал рөліндегі кісі ма? Ол нені қалайды, сен одан сұрадың ба?
А білесің бе, өткенде екеуміз осы шет жағасын сөйлесіп көрдік қой. Содан кейін барып мамама неғып көңіл аударып сөйлесе бастадым да, нені қалайды, қалай жүргісі келеді. Шыны керек, 96 жылы пенсияға шыққан, енді ол по возрасту емес, медик болғаннан кейін 25 жыл стажбен шықты. Ол кезде 96 жылы қай жаста болды? 45 жаста ма болды? И содан бері үйде отыр екен. Содан бері ешқай жаққа шықпаған. Шықпағанда жаңағыдай белсенді шығу жоқ та, енді қонаққа барады жаңағыдай. Декор-томалар қазір, той-томалар, олар әшейін барып бір құрмет көрсететін объект. Сол ретінде барып қайтады екен да. Шын керек, мен даже мамамды кейін содан кейін ойлана бастадым. Так, енді мен мамам бір нәрсе істеймін дейтін болса, немесе сондай бір пансионаттар, орталықтар ашатын болса, өзім қуым керек. То есть қартаю процесін былайша жеңілде,
меніңше комфортты өткізу.
Комфорт өткізу керек, и қартаю процесін тежеу керек та, өйткені ол маған керек. Мамам ғой, қанша дегенмен. И өткенде жақында соңғы 4-5 күннің ішінде Қарағандыда жаңа бір пансионат орталық ашылып, соны бүкіл елге жариялады. Иә.
Қозғалысын жақсартатын бір не бар сонда пансионаттар?
Жоқ, анау пансионатын мен оқығаным, ол жерде многофункциональный, ол жерде даже курстар бар.
Мехбаевтың бұл пансионат емес, орталық.
А, пансионат емес пе?
Орталық.
А, кәдімгі ардагерлеріне сол орталық.
Күнсіп келетін орталық.
Енді менде сондай бір арман бар, тезірек менің қаламда ашылса, мүмкін мен мамам сол жаққа жазамын. Одан тағы бір нәрсе қуантады. Осы жылдың басынан, или өткен жылдың аяғынан бастап, қандай образым ол өзінің нелерін, класстастарын тауып алды.
Тамаша.
Класстастарын тапқанда барлығы андай бұрыннан мен мамамсыз араласып жүрген емес, бәрі бір-бірін тауып алды да.
Иә.
Енді қазір қарасаң, енді екі күнде бір оған баланс алып беріп отырамыз, 1000 теңге, 2000 теңге, отырады да телефон. Но дәл қазір олармен қарым-қатынасы телефон деңгейінде ғана да, а жоқ, өткен жылдың ноябрінен басталды. Ол содан бері класстастарының тойларына, бір юбилейлеріне 4-5 рет барып кеп қойды. Даже сол барып келген кезде, а мынау мамам үйден шығып сондай бір нәрсе істеп жүр ғой деген ой келмегенде, өткендегі әңгімеден кейін қарадым. Уже қуана бастадым да. Жақында 8 февраль күні Шымкент қаласынан там 250-300 километр жерде Кентау деген қала бар. Бір класстасының 70 жылдығына барып келді. А мен соның барғанына қуандым кәдімгі, іштей. Ах, өзінің несіне барып отырды, өзінің
ортасы. Ең басты комьюнити тауып.
Өзінің ортасына барды. Ең басты ол үйден шықты, қозғалды и памятьте де жасартады ғой. Мысалы, ол барған кезде класстастар не айтады? Мектептегі приколдарын айтады.
Ол ең бастысы.
Өздерінің есінде қалып кеткен 20-30 жасар сол кездегі апай ағайларын есіне алады. Бір-біріне шутка айтады әртүрлі, иә. Мен сол нәрсеге қуандым да, сондай бір процеске. Енді мен қазір, енді бұрын простушка не алатын, қазір смартфон алып бердік. Айтып отырмын, сен WhatsApp-қа қосыл.
Әлеуметтік желіге қосылды ма?
Әлеуметтік желі болғанда міндетті түрде Facebook-те жаңа негатив оқу міндетті емес.
Хотя WhatsApp-тың
өзін қолдану. Соған бейімделсе, ары қарай уже кетеді белсенді өмір. Но бір жағынан кеш болуы мүмкін, бірақ енді кеш деп оны байлап қоймайсың ғой. То есть сондай бір ішкі қуаныш бар да, оның сыртқа шығып, сырт әлеммен кішкене не болады. А дәл қазіргі өмірі оның тек қана немерелермен. Қызынан түскен дейін ғана тыныш ол. Түсте бір немересі келеді, сабақтан екінші немересі несінен келеді, там садиктен кешірек келеді и басталады эфир.
А өзіне сұрақ қойдың ба, не туралы армандайды жалпы?
А вот мен өзім сұрақ көрмеппін.
Мені үнемі қызықтырады. Жаңағы қоғам таңып қалған образдардан тыс өзі нені қалайды?
А мен сол туралы
мүлдем сөйлеспеймін. Армандары бар шығар мүмкін. Мен өйткені маған да қызық, мен ертең нені армандаймын? Мен қазір армандауым мүмкін, иә, өзімнің подружкаларымды, достарымды қартайғанда солармен барып тұру.
Бір жағынан біздің эгоизмімізде шығар, оның жаңағы ылғи қасымызда болған, даже соншалықты үйден аз шығатын ол адамның анда-санда бір туысқандарға екі күнге қыдырып кетсе, біз кәдімгі іздейміз. Сезіліп үйде оның жоқ екенін, содан кейін үйде көрінгісі келіп тұрады. Ол енді біздің эгоизм, мүмкін сағыныш нелеріміз шығар.
Өйткені ол саған қажет болып тұр, сен оған емес?
Иә, вот именно.
Сенің қажеттілігің.
Менің қажеттігіме ғана керек не сияқты, айналып келгенде. Соңғы 4-5 жылда ғана, бұрын вообще не алмайтын жай, үйден шығып, былай көп қозғалып не алмай, соңғы 4-5 жылда ғана жылына бір рет неге қоямыз санаторийге. Барш, и то барғысы келмейді. Қойшы, мен ол жаққа барсам 10 күн жүремін, 20 күн жүремін, немерелерім сағынады. Немерелерің сен 360 күн қалған уақытта қасыңда болады. Біз қуып жібергенде жібереміз де, то есть өзінің де бір особо шығуға несі жоқ. Ну, санаторийге барар жаңа адамдармен санасар, өзінің ортасымен бармайды. А мен өзім ойлаймын, дәл қазіргі этапта ол класстастарымен санаторий барсын, содан өзінен келіседі. Ортасы бар. Жаңа орта мен бұрынғы өзінің жаңа танитын ортасы екі бөлек деп ойлаймын.
Пансионат деп айтқаным жақсы болды бір жағынан. Мысалы, бізде қарттар үй дегенде бір байғұс жағдай сияқты да, баласы әке-шешесінен құтылу үшін бір тастап кеткен деген сияқты. Ал шетелде пансионат, қарттардың пансионаты жақсы қабылданады. Жағдайлары жақсы адамдардың өзі ата-анасы үшін пансионатқа береді, өйткені ол жерде орта бар. Балаға қанша дегенмен күн бойы жұмыста, кешке дейін кенді келіп, ол да демалғысы келеді ғой адам деген. Сондықтан бұл жерде ол қоғамда пансионат, қарттар үйі ол нормальный нәрсе. Қалыпты. Мысалы, форс-мажорда мен үнемі ойлайтын, анау немересі өзінің әжесін, ең жақсы көретін әжесін неге қарттар үйінде қалдырып кетеді, өзі спокойно жұмыс істеп жүреді, табысты адам болып деп. Бірақ ол нормальный нәрсе. Мысалы,
бұл жерде екі түрлі қарауға болады. Біріншіден қарттар үйіне немесе пансионатқа адамды алып бару себебі. Біріншісі құтылу ол адамнан. Екіншісі ол адамға деген қамқорлықпен, менен демалсыншы деген. Бұл да өте маңызды. Бәле болды мына кемпір, немесе мынау шал уже надоел, апарып тастайыншы осын, құлағым тынышталсын деп. То есть оны шығарып қуып, мәжбүрлеп шығарып тастау бар. Екінші нәрсе бар, оның келісімен, оның қалауымен апару. Менен демалсыншы, немерелерден демалсыншы. Жаңа сен өткен айтқан нелеріңде де өте оңғыртынды бір жер бар. Мысалы үшін 5 күн олар жұмыста. Әже оларға қамқор. И тут әже демалу керек кезде, олар бала-шағасын ғана алып демалысқа кетеді де. Жаңағыдай.
Иә.
Аквапаркке барады, там түрлі неге, ойын сауық орталығына. Әжем неге алмайды?
Ну, әже өзі айтады, ой, сендер өздерің бара беріңдер деп. Ну, конечно, енді аквапаркқа баратын болса. А әжесімен бірге басқа
аквапарк барады? Жоқ, міндетті түрде аквапарк емес қой, ол мысал үшін қыста аквапаркке бармайды ғой.
Жақсы, енді бәрібір алуға болады, бірақ біздің өзіміздің аналарымыз
бар. Дегенде біздің қарттық қарт адамдарға деген қатынасымыз дұрыс емес, мен ойымша.
Сосын жаңа қарттар үйі дегенде бізде негатив қабылданады, өйткені қарттар үйінде шынымен де жағдай онша жақсы емес.
Ну, бару себебі көбінесе солай ғой, мәжбүрлі барады ғой.
Иә.
Бару себебі неде байланысты деп ойлаймын. А егер өз еркімен баратын, немесе бір апта жаңдай міндетті түрде сол жерде жаңа пропискеге тұрып өмір сүруден бөлек, әшейін бір апта бар демалып қайту үшін сондай орталық болса, пансионат болса, қарттар үйі емес.
Енді бір апта деген
ол же басқа нәрсе.
Бір апта дұрыс емес шығар, үнемі онда болатын болса, онда кішкене жағдай да басқа болады. Бір, біздің қоғам шынында да екі жүзді, өйткені біз қарттар қартайды дейміз де, бірақ шынында да қарттар үйіндегі адамдар, мүмкін мысалы, олар білет, бұл адамдар просто тастанды адамдар екен. Олардың құқы қорғалмайтын біледі, сосын әртүрлі тамағында дұрыс бермейді, дәрі ем-домында дұрыс жасамайды, тіпті ауыстыратын нәрселерін де ауыстырмайтын шығар мүмкін. Сосын біз өзімізді бір қарттар үйіне біреу апарып тастаса, ата-анасын мысалы, ұмбаған екен, үйіне неге сыйғызбады, ол қаншама тәрбиеледі деген сияқты. Бізді өзіміз күстен алып, жаңа адамның жер-жебіне жетеміз ғой, шын айтқанда. Ал егер біз өзіміз мысалы қарттар үйін басқаша қабылдап, ол үшін жағдай жасайтын болатын болсақ, мысалы, қарттар үйімен келісім шарт жасап, жаңа бір кинотеатр, олар үнемі бізге келісті, мына күн, мысалы, мына сағат қарттар үйінің сағаты десе, басқа пансионаттардан адамдар келе бастаса мүмкін. Білмеймін, қоғам көбірек енді құшағын ашса жаңа қарттарға. Көзқарасын өзгертсе, мүсіркеу емес, жаңағындай шында да тең құқылы адамдар дейтін болса. Мысалы, тіпті автобустың өзінде өзіміз де талай бір ренжідік қой, ой, кемпір шалдар таңертең не істеп жүрді екен автобуста деген сияқты. Иә? Мен де өзім шын айтсам, айтпадым емес. Мен де сөйтіп ойлайтын, үйінде не отырмайды осылар деп. Бір жаққа баратын болса. Немесе тағы да бір шулап шыға келсе, мысалы, ойлаймыз, ой, зейнеткерлердің басқа жасайтын жұмысы жоқ.
Менде осыған сәл көзқарасым өзгерткен, бұрынғы жұмысымдағы тәжірибе болды. Мысал үшін, енді адамдардың проблемасы мен көшенің жаңағы домкомдары болады. Тұрғын үйдің домкомы, не, тұрғын үйдің несі?
КСК.
КСК емес, не совсем КСК, но КСК сәл басқа.
Ну, сол кеңес кезіндегі
сияқты. Иә, кеңес кезінде. Уличком дегендер болады, жаңағы көшенің белсендісі, сол көшеге жауапты. Соларды байқасам, көбінесе 50 плюс адамдар да, 50 немесе 60 плюс. Басында соларға акиматтағы адамдар ренжитін. Өйткені барып шынымен шаршатып жібереді. Сонда барғанда ол өзіне сұрамайды. Ауладағы балаларға, немерелерге сұрайды. Мыналардың ойнайтын алаңы жоқ. Мынаның наусы бұзылып қалды. Мыналардың жолы дұрыс емес, осын жөндеңіздер деген. Қоғамға керек нәрселерді сұрап жүреді, өте белсенді. Акиматтағылар жақтырмайды. Соларға отырмай ма, не жетпейді соларға қартайған кезде деп. А соларды көріп, солармен тікелей жұмыс істеген кезде мен қайта соларға сүйсінетін болдым да. Именно қазіргі жаңағы тұрғын үй, көше, жаңағы частный секторда көбінесе көптеген проблемаларын шешуіне тікелей атсалысып жүріп жүрген соларды.
Мен саған келесі сұрақты қояйын деп едім, как раз мысалы адам орта жас болады, иә, мысалы 40-45-те орта жастағы адам, сосын зейнеткерлікке шығады 60-тан, сосын бірден жаңағындай кәрі адамға айналып кетеді. Сонда қашан, қалай айналатын құбылыс деп сұрайын деген. Сөйтсем, шынында да олар зейнеткерлікке шыққаннан кейін жаңағындай белсенді бір позициясын ұстанып өмірді өзгерткісі келеді, бірақ біз жаңағындай жаттырпаймыз да қайтадан осы бір зейнеткерлер мазамыз алды деп. Сол кезде олардың мүмкін көреді да біздің позициямызды, біздің бір жаңағындай бір жақтыртпағанымызды, сосын ақырын ғана қысылып үйде отырады.
Бірнеше нәрсе себеп мен көрем. Бірінші, зейнеткер жасқа жеткен кезде, зейнетке шыққанда, екіншісі алғашқы немеренің пайда болуы, и содан кейін жаңа бізге қарттарға сызып берген рамкалар. Үшеуі алдынан шығады да, и ол үшеуін де қабылдайды.
Сонымен сынады да,
сөйтіп
кәрі
жаңағы. И өзінің жаңағы іштей сондай қарттыққа өзін дайындаған. То есть қарттықтың басқа моделін, басқа нұсқаларын білмейді. Немесе ойланып көрмеген. Енді сен қазір қарашы, ойланып көрдің, әйел адамдарға орамал аламыз деп жатырмыз. Жаңа неге фитнес нелерге, плавание бір нәрселерге алып бермеске. Ал даже сол бағытта ойланып көрмеген бізді. Сол жаңағы 3-4 факторлармен бетпе-бет келеді қатарынан. Алғашқы немере, зейнеткерлік жас, қоғамның жаңа рамкалары деген сияқты болды автоматым сынады. Осы жерден. Одан кейін бір енді тыңдауға ыңғайсыздау болуы мүмкін көпшілікке. Но бәрібір деп айтылып, талқылануға, мен талқылануын қалаймын осы мәселенің. Сен жаңа сұрап отырсың ғой, нені қалайды, нені көргісі келеді деген. Бір екі мысал айтып бере алайын. Менің бір алыс туысым бар, анда-санда жаңағыдай бір үйде болып қаламыз. Түнмен отырып телевизор көреді. Үлкен кісі, 70-ден асқан. Түнмен отырып телевизор көреді, ну хорошо, кім көрмей жатыр телевизор, барлығы көре берсін. И мен бірнеше рет байқадым, ол эротический фильмдер көреді екен, сондай бір контенті бар. Тұтас содан тұратын емес. И бір нәрсен байқым, түнде енді мен қазір әлеуметтік желіде отырасың, бір жарымға дейін, екіге дейін, демесе жұмыс орындайсың отырып. И сыртқа шығып келейін деп шыққан кезде, байқайым сондай нәрсе көреді, мен көрген кезде канал ауыстырып жаңа панически.
Ыңғайсызданады. Біз олар
таңып. Енді осы жерде қара басында
өнегелі адам.
Мүмкін. Иә. Сондай образ, яғни қарттыққа сондай образ. Хотя ол адам ғой бірінші кезекте, қарт па басқа ма. И кейде соңғы нәрсені байқаған кезде мен одан өзім ыңғайсызданамын да, яғни оның мен туралы сондай пікірі. Демек сондай. Ғалымжан мені түсінбейді. Оның да образында сондай бір басында бір мораль фаг отыр, и ол мені.
Сен сол жағдайда айта алмайсың ғой, қарай бер деп.
А вот именно осы жерде мен өзімді жеңе алмаймын да. Көке, сіз осы нәрсені қарай беріңіз, это нормально. То есть кейде мен сонымен отырып, қасында тұрып, сол нәрсе туралы сөйлескім келеді. Шынымен сөйлескім келеді.
Бірақ сөйлеспейсің.
Айтқым келеді. Вот бір не бар екенін білмеймін, не кедергі бар екенін білмеймін, мен сол нәрсені жасай алмаймын. Просто жасай алмаймын. А хотя ол оның жасында енді қараш, соның сол контент көргеннен, сол нәрседен біреуге зиян бар ма?
Жоқ,
ешқандай зиян. А оның қалауы, а неге оның, то есть менің немесе басындағы образдарға бола сол нәрседен бас тарту керек. Енді тағы бір мысал, ол тіпті одан да сәл ыңғайсыздау тыңдауға. 90-шы жылдары, 95-96 жылдары бізде үлкен орталық базар бар тұғын. Сол жерде видео салондар болатын еді ғой. Ақыға көрсететін, жаңа VHS-тер жаңа не алып жатқан. И біз видео салонға барамыз, түрлі фильмдер көреміз. И бөлек бір несі болады, залы болады, кинозалы болады. Иә. Порно фильмдер көрсетеді. И біз ол кезде қанша жаста, мен 12-13 жасар баламын. Маған да көру қызық. Мен сол жерге кірем, ақшасын төлеп. И бір залда үлкен 60-70 жердегі шалдар отырады. Екеуміз де бір фильмді көріп отырмыз, олар менен ыңғайсызданып отырады. Қипақтап. Мен олардан ыңғайсызданып отырамын. Кішкентаймын ғой. Бірақ бәріміз бірге көреміз. А сол кезде мен ішімнен жаңағыдай осушы ететін солар. Соттайдым. Мынаны жасында ұят емес пе? Кәдімгідей мен соларды соттап қарап отырадым. Ұят емес пе? А сен...
А олар айтатын шығар, мынау...
Мен кішкентай болып ұят емес пе? И бірақ бәрібір оның ыңғайсыздану себебі мынада ғой. Мыналар қарттық образым туралы көзқарасы өзгерді. А хотя енді қараш, соның сол нәрсені көргеннен кімге зиян бар? Ол көшеге шығып бір нәрсені жасайды ма?
Жоқ әрине.
Біреуді зорлайды ма ол? Ештеңе. А ол оған ұнайды. Көре берсін.
Енді мысалы қараш, бізде бұрынғы қазақтарда мысалы қазір айтамыз, олай біздің қарттар бұзылған деген сияқты. Баяғының кезінде де болды ғой, 60-70 байлар, 80 байлар қайдан шықты? Мысалы жасы естеген, оларда да болған, мысалы қартайып бара жатқанда адам мүмкін жас бір білмеймін, әйелінің тоқалын алғысы келген шығар. Бәйбішесі қайтыс болып, мысалы, ал қазір мысалы біздің ата-анамыз үйтіп аламыз десе, біз жақтыртпаймыз. Шынын айтқанда, мен өзім де жақтыртпайтын едім мысалы.
Енді жақтыртпағанда мынандай нәрсе бар, я эгоизм бар бұл жерде. Мен де дәл қазір анам 70 жасында біреумен отау құрам десе, мен де жақтыртпаймын. Білесің бе себебі неге?
Еткен ойлайсың, ол оның жағдайын,
оның жағдайын жасалмайды
деген содан кейін сияқты.
Мен бір мысал айтайын, бір туысымда болды, өзі жас адам, 40 жаста ма, 45 жаста ма, бір әпкем тұрмысқа шықты, үлкен кісіге, 70-ден асқан шалға тұрмысқа шықты. Бізде әйел адамға деген, енді бұл бір басқа проблеманың
шетін, сексизмнің
сондай бір әйел адам екінші деңгейлі деген көзқарас ұстаным бар да, и міндетті түрде әйелің болса оған дөрек сөйлеу керек, міндетті түрде тек қана в приказном тоне сөйлеу керек, міндетті түрде ол. Және ол бар уақытта міндетті саған, ол уже сенің әйелің болған кезде уже саған міндетті бір көп нәрсе. И сол туысымызда сондай нелер болатын, жаңағы дөрек сөйлейді, өктем сөйлейді, кейде боқтап сөйлейді. Маған оны тыңдау өте ыңғайсыз.
Иә, сосын.
Иә. Енді өзің қараш. То есть ертең дәл қазір менің анам мен отау құрған ер адамның да сондай психологиядан ада екеніне мен келіне бере алмаймын, кепілдік бере алмаймын. Енді сол жасында анама бір дөрекі сөйлеп жатқанына қабылдаймын. Просто қабылдай алмаймын ол нәрсені. Мен сол үшін ғана қарсы болар едім.
Егер бірақ мысалы сен білетін болсаң, ол адам мәдениетті, адекватты адам болатын болса, онда сен қарсы болмайтын едің. Иә?
Қарсы болатын шығармын.
Бәрібір дей ма?
Менде енді бұл жерде таза енді қалай айтсам болады. Мойындау керек, бұл енді дұрыс емес. Мойындап тұрмын. Бәрібір мойындап тұрмын, бұл нәрсені дұрыс емес деген. Бірақ бәрібір менің қалаған нәрсемде. Мысалы мен мамамның жанынан 30 жыл, білмеймін 25 жыл тек қана әкемді көрген адаммын да. То есть
оның
басқа адаммен жүріп көрем. Құқығы бар екенін білемін, мойындап тұрмын. Іштей оның құқығы бар екенін біліп тұрмын.
40-50 жыл өмір сүруі мүмкін.
Өзінің қалауымен болатынын да түсініп тұрмын да, егер ол болатын болса. А вот бәрібір мен сол нәрсені қаламай тұрамын.
Өйткені ол міндетті саған қарауға.
Міндетті емес, жоқ, міндетті емес. Ол маған уже ештеңе міндетті емес. Ол маған ештеңе қарыз емес, ол маған беретін нәрсесін беріп, барлығын істеп.
Енді неге ол қазір өзінің жеке өмірін құра алмайды? Мысалы, сенің мамаң қазір кетіп бара жатқан жоқ, бірақ ойлап көрейік.
Қырш, даже мен жаңағы өзімше жаңағы нелер ойлар айтып отырмын, қарттық құқықтары, қарттық еркін.
Сен қабылдадым деген сияқты, мен азам.
Мен көп нәрсені қабылдадым деген сияқты дегеннің өзінде, өзімнің мысалыма келген кезде, мен анамның жаңағыдай үйден қазақы түсінікпен селтеңдеп көшеде жаңағыдай пансионаттарға барып, қыдырып, өзімен өзі жеке өмір болғандай барлығын қабылдай аламын, но почему-то басқа адаммен дәл қазір отау құруын қабылдай аламын. Ну, білмеймін, қабылдай алмаймын.
Ну, шын айтқаның арқасында.
То есть, мен оны басқа нелермен, басқа ер адаммен уже көрмеймін.
Ал егер сенің әкең болатын болса, ол басқа бір адамға, мысалы, үйленем десе, сен қабылдар едің мүмкін, иә?
Қиын болар еді.
Бірақ қабылдар едің.
Қабылдар едім мүмкін, но қиын болар еді.
Екені, меніңше, бұл жерде мәселе үлкен кісілерге қатысты емес, бұл жерде сексизмге байланысты болып тұрды. Бізде көбінесе сондай болатын шығар. Көп адамдарда мәселе қырдыққа қатысты емес.
Өте жақсы, не осы жерде қойдың. Не үшін ондай қабылдай аламыз, қабылдай алмаймыз дегенде. Бізде бәрібір әйел образын, былай миымызда қалып кеткен нәрсе бар да, ол қамқоршы. Яғни қамқорлық алушы емес, қамқор.
Беруші.
Қамқорлық жасаушы. Өте үлкен жасында отау құрған бірнеше мысалдарды білемін. Көбінесе аргументтері мынандай болады. Қарапайым әшейін мысал ғой, тұрмыстық не ғой, енді оған жоғарғы нәрсе керек емес, мысалдар керек емес. Ол айтады, мен іш киімімді келінге жуып беруді сен ойлашы дейді. Соған, сол бізде аяныш тудырады ер адамның. Сонда ең ішкі бір іш киімдері, бір жеке заттары деген нәрсені келінге жудыру деген. Хотя киім как киім, тряпка ол. Шындап келгенде. А вот әйел адамды, иә? Жоқ, өзі жуамайды. Не в состоянии может. Вот әйел адамның почему-то осы нәрсені қабылдай алмаймыз да. То есть ер адамға, қарт кезінде ер адамға сондай бір қамқорлық керек. Және оны міндетті түрде өзінің әйелі жасау керек, келіні емес, там қызы емес мүмкін. Мүмкін күтуші жалдап беру керек шығар дегенді ойланбаймыз да. А вот әйел адамға, а может оған енді әйел адамның ер адам десін киімін жуып бермеуі мүмкін, бірақ оған да еркектің басқа бір қамқорлық керек шығар. То есть ер адамды қамқоршы образында көре алмаймыз да, почему-то.
Хотя
көбінесе әйел адамды қамқор.
Хотя
жоқ, керісінше деп айта алмаймын, бірақ бұл екі жақтан бірдей болу керек деп есептеймін. Екі жақтан. Мысалы, жақында ғана осы туралы сөйлестік, осы 8 күні, 8 февраль ма, 9 февраль ма, бізде Әлия деген дос қызымыздың туған күні болды, сол жерде осындай бір рухани, бір нелер әңгімелер кетті. Бір жолдас балам айтып отыр өзінің атасының мысалын. Әжеме өте қатты қамқор болды дейді да. Яғни біздің қазақы түсінікпен алғанда өкше қол.
Иә.
Соттап қарайтын болсам.
Иә.
Ол әжемнің төсегіне дейін салып беретін дейді, қартайғанға дейін. Мен мысалы үшін ол шалға риза болдым. Қоғам не деп соттайды оған? Ол туралы не айтады? Оған қызық емес. Ол просто өзінің жақсы көретін адамына өмір бойы өзіне серік болған. Енді қара, ер адамның қамқорлығын қара. Әжем ондай нәрсе ұсақ бір нәрселерге не алмайды дейді. Мен
қатырмайды.
Даже әжемді соншалықты жақсы көріп не қылғаны, кейде аяқ киімін шешіп беріп. Кемпірмен шал ғой, былайша қарасаң.
Бірақ ол сирек жағдай ғой біздің қоғамымызда.
Вот именно сирек жағдайда. То есть, ну, бар ғой оның.
Айтылатын нәрсе, иә, бар.
Осындай мысалдар бар. То есть, қамқорлық объектісі тек қана еркек емес, әйел де қамқорлық объектісі болу керек.
Сексизмге кетіп бара жатырмыз уже.
Иә, сексизмге қарай кетіп бара жатырмыз. Қарттықтағы сексизм мәселесінде.
Ну, мысалы, мен де мысалы, қазір қарашы, менің әкем бар, менің шешем қайтыс болған. Егер менің қазір әкем үйленем деп айтатын болса, қазір мен оның қарайтын едім оның таңдаған жұбына, ол менің әкеме жағдай жасай ала ма, жасай алмай ма. Егер өзі масыл болып отыратын болса, ар жақ бер жағы болып, мысалы, көмекті қажет етіп болса, мен қарсы болатын едім. Ал егер ол мысалы менің әкемнің барлық жағдайын жасап, дәрісін беріп, уақытында жаңағы төсегін салып, жылы тамағын жасап беретін болса, мен иә деп айтатын едім. Демек, маған әкеме жаңағы бір жұп емес. Саналы түрде өзім бір күтуші ғана қажет етіп отырмын. Әйел ретінде емес, просто күтуші жаңа сен айтпақшы оның рөлі. Сол ретінде ғана қарап отырмын. Демек, енді бұл біздің қоғамымыздың бір проблемасы шығар, тіпті өзіміз бір прогрессивті деп отырған азаматтардың өзіміз қазір осылай деп айтпаймыз.
Мынандай нәрсе жоқ. Бұл жерде мен өзімді былай аяқтап алар едім. Бізде ең көп айтылатын нелердің бірі мынандай ғой. Құлдық сана деген сияқты нәрсе. Айыптап біреуге солай ярлық таға саламыз да. Құлдық санамен уланған деген сияқты. Соған жақсы Геральт Бельгер жазушының айтқан әдемі несі бар, мысалы бар. Мен құлдық сананы күнделікті тамшылатып денемнен шығарып жатырмын дейді. Қаршықанды интеллектуал адам. Соның өзі сондай нәрсені айтып отырды. То есть бізде қазір құлдық санадан толық арыла салып таптаза жоқ, бізде бәрімізде ол отыр, мойындауымыз керек. Но мәселе сонда, біз бірінші сол нәрсені біз теріс дейміз бе, теріс демейміз бе? Теріс деген сәттен бастап жаңағыдай тамшылатып біз денемізден сол нәрсені шығарып отырамыз. Ол үшін именно осындай нәрселердің ашық талқылануы, именно осындай сұхбаттардың болуы маңызды да. Жаңа айтып отырмын ғой, әжеме атам осындай қамқор болатын еді, өте қамқор немен қарайтын еді деген. Қарашы, сол жерде тыңдап отырған 10 адамның біреуіне әсер етсе, ол жақсы.
Иә. Yeah.
То есть сондай бір мысалдың бар екені, и оның норма ретінде қабылдануына бір әсер. Эффект бабочки деп не алады ғой. Бұл қоғамды өзгертіп жібермейді бұл әңгіме. Қоғамның бәрі теріс айналып күрт өзгеріп кетпейді, но бәрібір кең талқыланатын болса осы нәрсе.
Дархан Абдікте өткенде бір бағдарламасында айтқан еді, адамдар біздің қоғам дейді, қоғамды тәрбиелеуге тырысады, бірақ ешқайсысы өзін тәрбиелемейді. Басқа адамдардың қалай өмір сүру керектігін біледі, өзінің қалай өмір сүру қажет екен, өзі көбінесе ойланбайды деп. Енді демек дұрыс, біз өзіміз басқаларды бір кінәлап жатқан жоқ, біз өзімізден бастасақ, мүмкін бәрі нормально болатын шығар кейін.
Я, айналып өзіңнен баста деген нәрсеге келдік қой, бұл дұрыс та. Мен бүгінгі әңгімеден екі ақ нәрсе көрем. Бірінші, біздің қолымыздан бірінші келетін ол өзіміздің қарттыққа дайындық. Осы сәттен бастап ол қазірден болатын нәрсе. Екіншісі, басқа адамдардың бұл жер туралы ойланып көрмеген нәрселеріне егер хотя бір адамның осы бағытта ойланып көрмеген, осы туралы бұрын ой қозғап көрмеген адамға бір идеялас тапсаң, әсер ете алсаң, уже жақсы. Жаңағыдай не сыйлау керек?
Подкастты мен алдында қарасам, 177 мың адам тыңдаған екен. Егер бізді осында 200 адамның бір 20-сы ойланып қалып қарттарға көзқарасын өзгертсе, демек біз өзіміздің функциямызды орындаймыз.
Өткенде сенмен бірінші әңгіме болған кезде, содан кейін бастап мамама қарай бастадым да. Нені қалайды? Нені істегісі келеді? И жаңағыдай бұрын класстастарымен қыдыру, класстастарымен шығу, орта табу деген нәрсеге баратын болса, мен мүмкін басқаға шақырар мен. Ол жоқ көзқарас жаңағыдай нәрсе. Уже маған алдағы уақытта уже қызық оның неге барып, немен айналысқан жаңағыдай орталықтар ашылатын болса, ондай ашылатын болса, мен уже наоборот, оны сол жаққа қууға тырысатын жарым. Бар сол жақта, жүр, айналыс деген нәрселермен. Сондықтан айналып келген бәрібір бұл әркім өзінің қартынан бастаса, өзінің біріншіден өзінің қарттығына дайындықты, және бүгін дәл бүгін үйінде бар қартынан. Қолынан келетін нәрсе ғой.
Иә. Yeah.
Соған көзқарасын өзгертіп.
Яғни біз мысалы кәріліктен қорқамыз, өйткені біз білеміз дәл сондай бір кейіпке түсетінімізді, иә?
Иә.
Адам аяушылық сезімі ғана туындайды. Демек, өзіміз қазір қарттықтан қорықпау үшін өзіміз өтірік екі жүзді бір стандартты алып тастап,
өзіміз оларды қарауымыз керек. Өзімізге өтірік айтпау бірінші кезекте.
И сосын олардың қалауына құрметпен қарауымыз керек шығар. Мүмкін порно қараймын десе де, мүмкін лыжыға барам десе де.
Ол нәрсе норма болу керек.
Иә, стрип-дансқа барам десе де өзі біледі. Яғни біз оларға таңдауымыз керек олардың бір образын.
Немере қабылдауымыз керек.
Тойға бару, бата беру деген сияқты.
Yeah, біз таңдамауымыз керек, біз қабылдауымыз керек.
Иә, қабылдауымыз керек. Қалауларын. Рахмет сұхбатына.
Саған рахмет.
Қош сау болыңыздар.